Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hizi ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wapiga kura nchini Burundi watamchagua rais mpya wa nchi hiyo, wabunge na maafisa wa halmashauri za miji kesho Jumatano, katika uchaguzi ambao umegubikwa na changamoto za mlipuko wa virusi vya korona pamoja na shutuma za kukandamizwa kwa wapiga kura. Wasiwasi huo umepelekea tume ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa kutoa taarifa ya pamoja Jumapili ikivisihi vikosi vya ulinzi na usalama na vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali kuhakikisha kuna uthabiti na mazingira ya amani, hatua zinazohitajika ili kuwa na uchaguzi huru wenye kujumuisha wote, haki, uwazi na wa kuaminika nchini Burundi. Uchaguzi wa Burundi unabainisha ni hatua ya kwanza kwa nchi kusonga mbele kutoka utawala wa miaka 15 ya Rais Pierre Nkurunziza ambao uligubikwa na shutuma za ukiukaji wa haki za binadamu na uamuzi wake wenye utata wa kutaka kuwania muhula wa tatu miaka 5 iliyopita ambao ulichochea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kiuchumi. Jenerali Evariste Ndayishimiye, mgombea urais wa chama tawala cha CNDD-FDD, anaonekana kuongoza miongoni mwa wagombea wengine 6 waliojitokeza. Rais wa Marekani Donald Trump anasema fedha anazokata za shirika la afya duniani WHO zitakuwa kutoka muda mfupi na hatimaye kuwa hatua ya kudumu kama shirika hilo halitatekeleza kwa dhati maboresho makubwa katika muda wa siku 30 zijazo. Katika barua yake kwa mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus, Rais Trump aliorodhesha ukosoaji wake kuunga mkono malalamiko yake kwa shirika hili linaonyesha dalili za mapungufu ya uhuru kutoka Jamhuri ya Watu wa China katika kipindi cha janga la virusi vya korona. Rais Trump katika barua yake alibainisha wazi makosa yanajirudia kutoka kwako na shirika lako katika kujibu janga ambalo limeigharimu sana dunia. Njia pekee ya kusonga mbele kwa shirika la afya duniani ni kama inaweza kuonyesha kuwa iko huru kutoka China. Mwakilishi maalum wa shirika la afya duniani WHO kwa masuala ya COVID-19 alisema Jumanne kwamba virusi vya korona vitaendelea kuwa tishio hadi chanjo au tiba za kuaminika inapatikana. Katika mahojiano na shirika la utangazaji la Uingereza la Sky News, Dr. David Nabarro alisema hii inamaanisha kwamba dunia itahitajika kujifunza namna ya kuishi na virusi hivi. Virusi vya korona vinasababisha ugonjwa wa COVID-19. Nabarro alisema wakati dunia inalenga juu ya upatikanaji wa chanjo, kuna dalili za matumaini. WHO inaamini chanjo itakuwa tayari kati ya mwaka mmoja na nusu hadi miaka miwili na nusu kwa makisio. Alisema kanuni za watu kutokaribiana na hatua nyingine za kujilinda zinatakiwa kutekelezwa kwa muda mrefu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch linaeleza hii leo kwamba polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliua watu wapatao 55 katika juhudi za kukandamiza kundi la kidini lililotaka kujitenga mwezi April, ikiwa ni zaidi ya mara 2 ya idadi iliyoripotiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa wakati huo. Shirika hilo la HRW lenye makao yake makuu hapa New York nchini Marekani linaishutumu maafisa wa Kongo kwa kutumia nguvu nyingi dhidi ya kikundi cha Bundu dia Kongo BDK ambacho kiongozi wake alikuwa amewataka wafuasi wake waondoe makabila mengine nje ya eneo lao kuu ambalo wana wafuasi wengi huko magharibi mwa nchi hiyo. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine, ambapo hii leo basi tunakuletea kipindi maalum kabisa tukiangazia uchaguzi wa rais na wabunge wa nchini Burundi unaotarajiwa kufanyika siku ya kesho, wakati ambapo vile vile uchaguzi huo unasubiriwa kwa hamu kwa sababu ndio utakuwa ukimaliza ukomo wa kipindi kirefu wa rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza, alikadhalika kuona je Burundi itarejea katika hali ya kawaida ya kuondoa mgogoro wa kisiasa na kurejea katika hali yake na kurejesha imani kwa jumuiya ya kimataifa. Ninawakaribisha katika kipindi hiki maalum cha Kwa Undani leo tukiangalia uchaguzi wa Burundi. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika makala maalum kabisa ya kipindi hiki cha Kwa Undani tukiangazia uchaguzi wa Burundi. Uchaguzi wa Burundi utafanyika Jumatano ya tarehe 20 mwaka huu 2020, yani siku ya kesho, ambapo taifa la Burundi miongoni mwa mataifa ya Afrika sita ya mashariki, ukanda ambao unaunda jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi itakuwa na uchaguzi wa kwanza kabisa wenye ushindani tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kujitokeza mwaka 1993 na kufikisha kikomo pia cha utawala wa miaka 15 ya rais wa sasa wa taifa hilo Pierre Nkurunziza. Uchaguzi unafanyika licha ya kuwepo na mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19 na kukiwa na wasiwasi ikiwa utafanyika kwa njia huru, haki na uwazi. Wapiga kura milioni 5.1 wanatazamiwa kumchagua rais mpya pamoja na wabunge wa bunge la taifa na serikali za mitaa mnamo duru hii ya kwanza ya uchaguzi huo wa kesho, ambao dunia nzima naweza nikasema kwanza hasa wale ambao wanapenda utawala wa sheria, demokrasia, wanatazama kuangalia kitakachojitokeza licha ya ukosolewaji mkubwa kutolewa kabla ya uchaguzi huu, kuwepo na mazingira ambayo yalionyesha kwa namna moja mengine ni ya kuipa manufaa chama tawala cha CNDD. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amesimulia kile ambacho kinachoendelea, na tusikilize juu ya masuala muhimu kwenye uchaguzi huu wa siku ya kesho wa wabunge pamoja na rais wa taifa hilo.
Kampeni zilizomalizika mwishoni mwa wiki ziligubikwa na ghasia kati ya wafuasi wa vyama vikuu viwili, chama tawala cha CNDD-FDD na kile kikuu cha upinzani cha CNL, na kuzusha hofu ikiwa uchaguzi utafanyika kwa amani na haki Jumatano. Mgombea kiti cha rais wa chama kikuu cha upinzani cha CNL, Agathon Rwasa, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba anashiriki kwenye uchaguzi licha kasoro zilizopo ili kuweza kuleta mabadiliko, lakini hofu yao kubwa ni ukosefu wa wakilishi wao kwenye vituo vya kupiga kura kuweza kujua ikiwa utaratibu ni wa haki na vipi kuhakikisha unafanyika kwa njia huru.
Kushinda ni lengo na ni tumaini pia. Sana sana tukizingatia kwamba kila jambo lina wakati wake. Tunaamini kwamba japo wametunyanyasa na wamejaribu kututenga katika nyadhifa zinazohusika, tuna imani ya kwamba walio wengi hata miongoni mwao wanahitaji mabadiliko ya wepo. Kwa hiyo tunaamini na tunatumaini kwamba Warundi walio wengi watakuwa tayari kuweza kuhakikisha kwamba lengo hilo la kufikia mabadiliko tunalifikia.
Katika uchaguzi wa rais kuna wagombea saba wanaotaka kuchukua nafasi ya Pierre Nkurunziza ambaye anatajwa sasa kama kiongozi mkuu wa taifa. Hali hiyo inasababisha wachambuzi kuuliza ikiwa kweli atapenda kuona chama tawala cha CNDD-FDD kinaondoka madarakani. Makamu rais Gaston Sidimo, ambaye ni mojawapo ya wagombea kiti cha urais kwa niaba ya chama cha UPRONA, ana hofu ikiwa uchaguzi utakuwa wa huru ukichukulia jinsi kampeni zilivyogubikwa na ghasia.
Hali ya kampeni hivi ni changamoto, sababu kila vyama viko vinakimbiza, vinafanya hisi yote vinaweza kutafuta wafasi, lakini kuna vyama vinatishiwa sana. Unakutana hakuna uhuru, watu hawajisikii uhuru kwenda kwenye maandamano, inakuwa ni tatizo. Unakutana mahali wengi wanataka kugawanya vyama na inakuwa ni kasorobo katika kampani hii. Kingine ni tume la uchaguzi seni, kawaida lazima zilitowe watu wenye wataenda kutizama katika machumba ya uchaguzi, wala wanaita membres du bureau de vote, wanapasha kuwa wa kutoka kwenye vyama mbalimbali, ila tunaona chama kiliko madarakani kinataka kudhibiti mambo kiweze kuwa na watu wote kwenye chama hicho, na inakuwa kasorobo, italeta uchaguzi na kuwa sio wa halali.
Mgombea kiti wa chama tawala aliteuliwa na Nkurunziza, jenerali alistaafu Everest Ndayishimiye, ambaye hakujibu ombi letu la kutaka kuzungumza naye, akifunga mkutano wake wa kampeni wa mosi. Hata hivyo, amewashukuru wafuasi wake na wagombea wenzake kwa kuendesha kampeni iliyokuwa na ushindani mkubwa.
Licha ya kuwepo na wagombea hao saba, wagombea wawili ndio wanaotajwa zaidi, nao ni mgombea wa chama tawala cha CNDD-FDD Everest Ndayishimiye, mgombea mkuu wa upinzani Agathon Rwasa, na kuzusha hoja ikiwa mmoja akishinda mwingine atakubali matokeo au kunaweza kutokea vurugu tena. Rwasa anasema ikifika hali kwamba wanashindwa atafuata mkondo wa sheria.
Sisi tunakabiliana na matokeo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukapalilia njia ya vurugu hata kidogo. Tunataka nchi iwe tulivu, nchi iwe na amani. Ndiyo maana tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi. Wakiamua mabadiliko, asiwepo mtu wa kuchakachua, asiwepo mtu wa kugusha matokeo, wayatangaze kama yalivyo. Wasijaribu kutangaza mabano wameshindwa kutawala nchi. Walichoweza, walichofaulu ni kuendelea kugawa jamii ya Burundi kwa misingi ya kisiasa, ni kuendelea kufanya ubadhirifu wa hali ya juu kiasi kwamba sekta zote zimedidimia, kiasi kwamba nchi ya Burundi imejikuta hali imetengwa yenyewe, ikitengwa kwa ajili ya viongozi wake ambao hawataki kukua na suluhu, hawataki kusuluhishwa na watu. Kwa hiyo wakitarajia kufanya vurugu, watakaopenda kuwa kwenye vurugu watakuwa ni wachache. Milioni takriban 12 za Warundi, hatutaki vurugu, hatutaki machafuko, tunataka amani, tunataka utulivu ili nchi yetu iweze kuwa na hadhi inayostahili.
Mgombea kiti wa chama tawala aliteuliwa na Nkurunziza, jenerali alistaafu Everest Ndayishimiye, ambaye hakujibu ombi letu la kutaka kuzungumza naye, akifunga mkutano wake wa kampeni wa mosi. Hata hivyo, amewashukuru wafuasi wake na wagombea wenzake kwa kuendesha kampeni iliyokuwa na ushindani mkubwa.
Ndakengurukiye abanyakiriye bose abari mu migambwe n'abatayirimo.
Nawashukuru wote walioniamini, wale ambao wako katika vyama na wasipokuwa katika vyama. Nawashukuru pia washindani wangu ambao walijitahidi kuvumiliana na kuvumilia wengine wenye sio tofauti naweza kwao. Tunaomba waendelee na uvumilivu huo, washauri wafuasi wao kushiriki kwenye mchakato huo wa demokrasia kwa amani na utulivu, na pia waheshimu utashi wa wananchi. Tunawashukuru pia maafisa wa usalama na wanasheria kwa kazi nzuri waliofanya kwa kusimamia usalama nchini kote. Tunaomba fanye hivyo tena siku ya kupiga kura.
Ndayishimiye anasema ana uhakika kupata ushindi, na dhamira ya chama tawala cha CNDD-FDD kutaka kubaki madarakani kunazusha hofu juu ya ikiwa kweli watakubali kushindwa. Yeye anasema yuko tayari kuwatumikia Warundi wote.
Njendu wa Banyaburaruko na Banyabumanuko.
Mimi natokea kaskazini na kusini. Mimi ni mtoto wa Burundi, na kila mmoja wenu menchagua na niko tayari katika amri yenu kuwatumikia nyote Warundi wenzangu.
Akiwa anataka kuchukua basi nafasi aliyemtangulia, Ndayishimiye anakabiliwa na changamoto kubwa ya kufuta tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu na mateso yaliyotendwa chini ya Nkurunziza, tuhuma ambazo zimetolewa mara kwa mara na Umoja wa Mataifa na mashirika kutetea haki za binadamu, na hata serikali kuwafukuza wajumbe wa tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Mgombea wa CNDD FDD basi anasema atafanya mageuzi katika mfumo wa sheria ili kuhakikisha haki inatendeka kwa kila Mrundi.
Nimejikubali kwa karibu na wananchi, nitawakemea na kuadhibu wanaonyima haki yao raia. Nitawafikisha mahakamani wanaomba rushwa raia ili washinde kesi. Ndiyo maana nitaboresha vyombo vya sheria, vyombo vya sheria vinavyotafutua mizozo, vinavyoadhibu wahalifu bila kusahau wasaliti.
Licha ya ahadi hizo, swala linabaki juu ya ikiwa kweli uchaguzi utafanyika kwa njia ya huru na haki, hasa kwa vile uchaguzi huu utafanyika bila ya kuwepo wafuatiliaji wa kimataifa, kwani serikali imekataa kuwaruhusu wafuatiliaji kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, ikidai EU inaunga mkono upinzani. Na Jumuiya ya Afrika Mashariki haikuweza kupeleka maafisa wao, kwani serikali iliwataka wabaki karantini siku 14, hivyo kutoweza kufanya kazi zao. Emery Pacific Giraneza ni kiongozi wa shirika linalojumuisha raia wa Burundi waishio ugenini linalotetea uongozi bora MAP Burundi. Anasema haamini kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki.
Hatutegemei uchaguzi huu kuleta kitu chochote kile kizuri pale nchini Burundi, kwa sababu tunajua kwamba chama tawala kimeandaa uchaguzi ili kibaki madarakani. Na inaonekana tu, unaweza kuona namna wapinzi walivyochukuliwa kwenye maandalizi ya uchaguzi huu. Tumeona huyu Ruasa na wafasi wao walikuwa wakinyanyaswa kweli, na walikuwa hawapewa hata nafasi ya kufanya mikutano kwenye maeneo ambayo wamechagua. Wafuasi wao walikuwa wamekatazwa kufika kwenye mikutano mbalimbali, na kuna baadhi ambao wameuawa. Kwa hivyo hiyo ni shida ambayo inatia wasiwasi, na matokeo ya uchaguzi huu ikiwa watu wameuawa wakati wa maandalizi, je, jiulize sasa itakuwaje wakati watakuwa wakitangaza matokeo ya uchaguzi huu. Kwa hakika sisi kama MAP Burundi Buhire tunaona kwamba uchaguzi huu hautakuwa wa huru na haki.
Naye Neleke Van der Val wa kundi la kimataifa la kukabiliana na migogoro, International Crisis Group ICG, anasema serikali inajaribu kuonesha kwamba utaratibu wa uchaguzi ni wa haki kwa kuwepo wagombea saba wa kiti cha rais ambao wamefanya kampeni kwa njia huru, lakini hiyo haitoshi, anasema.
We've also seen that independent media, both national and international.
Tumeshuhudia kwamba vyombo vya habari huru vya ndani na kimataifa havikuweza kuripoti juu ya uchaguzi huu sawa na mashirika ya kiraia. Kwa hivyo ni vigumu sana kupata tathmini ya haki kuhusu jinsi uchaguzi huu utakuwa huru na wa haki.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwandishi wa habari wa muda mrefu Khalid Hassan, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema kwamba kuna hali ya wasiwasi kwa sababu pande zote mbili zinadai ushindi kati ya wagombea wawili wa mwanzo, yule mgombea wa CNDD FDD pamoja na kiongozi wa upinzani wa CNL.
Ukitizama hali ya sasa hivi ni hali ambayo inatisha. Inatisha kutokana na kwamba kila upande tayari umekwisha kutangaza kwamba ni mshindi kwenye uchaguzi, na hii ni dosari kubwa sana katika chaguzi zozote zile. Hili ni kwamba pande zote mbili, ikiwa CNDD-FDD ya Evariste Ndayishimiye ambaye ndio anagombea kwa tiketi ya chama hicho, na CNL ya Agathon Rwasa, kila upande una makundi yake ya vijana, na hawa vijana wameonekana tayari ni wakereketwa, ni wakali kupita kiasi, na uvumilivu kati ya pande mbili hizi hamna. Katika matukio mbalimbali wamekuwa kushambuliana, wapo pia majeruhi, na taarifa zinasema kwamba tayari wamepatikana tayari ambao wamekufa. Na hii ni hali ambayo sasa inatisha na inaleta giza kwenye mustakabali wa matokeo ya baadaye ya uchaguzi huku kwa Burundi.
Wafuasi wa Rwasa ambao ni Wahutu walio wengi nchini humo, kiasi cha 80%, wanahisi huu ni wakati wao, na wanaamini kiongozi huyo atawaletea mabadiliko wanayohitaji, kama anavyoeleza Chantal Kimana.
Cha kwanza atakachotufanyia ni kukomesha ukosefu wa haki hapa nchini, umaskini
na kukomesha vizingiti vingine vyote vinavyozuia uhuru wa kila Mrundi kuishi kwa amani na utulivu katika taifa lao la maziwa na asali.
Wafuasi wa chama tawala wana uhakika watapata ushindi na uchaguzi utafanyika kwa njia huru na haki, anasema Sikitu Jafari.
Umuhimu wa uchaguzi ni kwamba unawachagua viongozi wako kutoka miongoni mwa wagombea viti bila kulazimishwa, na hilo ni jambo zuri.
Kazi kubwa itakayomkumba kiongozi mpya wa Burundi, wachambuzi wanasema huenda ikawa ni kukabiliana na janga la afya kutokana na corona. Kwanza, kwani maelfu na maelfu ya watu wamehudhuria mikutano ya kampeni wakati huu wa janga hili, na hofu huenda ugonjwa huo umesambaa nchini humo. Lakini changamoto kubwa zaidi ni kuliunganisha taifa hilo baada ya miaka mingi ya migogoro ya kisiasa na uchumi uliodumaa. Agathon Rwasa anasema yeye atafanya kila awezalo kuhakikisha uchumi unaimarika na watu wameungana pamoja.
Kimsingi tunataka kwanza tuone kwamba tunaweza tukazalisha umeme wa kutosha na kutengeneza mazingira ya utulivu ili wawekezaji waweze kuja na kuweza kuanzisha viwanda, makampuni mbalimbali, hivyo ajira ziweze kutengenezwa kwa vijana walio wengi, na hapo watu wataweza kuwa na mapato, na wakiisha kuwa na mapato maisha yatabadilika. Upande wa utawala, tunataka tutengeneze utawala ambao uko kwa ajili ya wananchi na si utawala unaotumia wananchi kujinufaisha. Lengo ni kuwa kila mwananchi aweze kutoka kwenye lindi la umaskini, tuweze kujenga uchumi angalau wa katikati, na hivyo tutaweza kufaulu pale wananchi wote watakapohamasika na kuelewa kwamba ni Warundi na migawanyiko yote haina maslahi yoyote, haina manufaa yoyote yale. Na pia tunataka kukuza elimu. Elimu kwa sababu ndiyo mustakabali wa taifa. Tunapenda mashule yaongezeke, wanafunzi waweze kusoma katika mazingira yaliyoboreshwa. Zaidi ya hayo, ili tuweze kunufaika na yote hayo, ni kuboresha mahusiano na mataifa jirani na jumuiya ya kikanda ya Kiafrika na hata jumuiya ya kimataifa, ili tuweze kuwa na masoko na tuweze kuwa na wapi tunaweza tukapata vile tunavyovihitaji na wapi tunaweza tukauza vile tunavyozalisha na sisi.
Hakuna takwimu za uchunguzi wa maoni kuweza kufahamu nani halisi kwa hakika anaongoza miongoni mwa wapiga kura, lakini wachambuzi wanasema ukiangalia idadi ya wafuasi waliohudhuria mkutano wa campaign, unaona kwamba ushindani uko kati ya mgombea kiti wa chama tawala Ndayishimiye na yule upinzani Rwasa. Ni matumaini ya kila mtu kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani na salama.
Asante kabisa Abdushakur Abud kwa kusimulia hayo yote. Basi tukamilishe sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo kama nilivyokuambia hii leo tunafanya makala maalum kabisa kwa ajili ya uchaguzi wa Burundi. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi tunageukia swala lingine muhimu kabisa la taifa la Burundi, ambapo hivi sasa tunaangalia hali ya mambo ya kiuchumi. Kwa namna moja ama nyingine, Warundi wana matumaini kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa baada ya uchaguzi wa rais wa siku hiyo ya kesho Jumatano, baada ya mgogoro wa kisiasa ulivuruga kabisa uchumi wa Burundi. Hata hivyo, wengi hawana matumaini ya kuwepo na mabadiliko mabadiliko kwa upande wa kiuchumi, kutokana na kwamba chama tawala cha CNDD-FDD kinaonekana kitapata ushindi. Hiyo ni kutokana na jinsi kampeni za uchaguzi zilivyogubikwa na ghasia pamoja na kubugudhiwa na kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani. Abdushakur Abud anasimulia juu ya hali ya uchumi kutokana na ripoti ya shirika la habari la Ufaransa AFP.
Miaka mitano baada ya Rais Pierre Nkurunziza kugombania na kushinda mhula wa tatu uliokuwa na utata mkubwa na kusababisha ghasia na watu 1,200 kuuawa na maelfu na maelfu kukimbia uhamishoni, hali ya uchumi unaendelea kuzorota nchini humo. Hali ya umaskini na ukosefu wa ajira imekuwa mbaya zaidi, huku franka ya Burundi kuporomoka na bidhaa kutoka nchi za nje na fedha za kigeni kutoweka. Faustin Ndikumana, mwanaharakati kupambana na rushwa na mchumi, anasema hali imekuwa ngumu zaidi hivi karibuni kutokana pia na mafuriko nchini humo.
Burundi la production alimentaire est fortement lié aux aléas.
Uzalishaji chakula Burundi wategemea sana mabadiliko ya hali ya hewa. Pakitokea mabadiliko ya hali ya hewa kidogo, uzalishaji unaanguka mara moja. Hii leo tuko katika hali mbaya kabisa, ambapo kilo moja ya maharagwe inaweza kuwa faranga 2,000 hadi 3,000.
Hiyo ikiwa kati ya dola moja hadi dola moja na nusu za Kimarekani. Zaidi ya hapo, hali ya uchumi imekuwa mbaya kutokana na janga la corona ambalo wakuu wa serikali hawajalipatia umuhimu, kwani wameamua kuitisha uchaguzi wakati huu ambapo nchi zote duniani zinachukua hatua za tahadhari kuepusha uambukizaji. Isitoshe, serikali iliwaamrisha wafanyakazi wa shirika la afya duniani WHO kuondoka nchini humo mapema mwezi huu na kuongeza wasiwasi wa kuenea kwa ugonjwa huo kote nchini. Hatua moja pekee serikali imechukua ni kufunga mpaka wake na Tanzania na kuruhusu malori ya biashara pekee kuingia, jambo ambalo limezuia usafiri wa wafanyabiashara na wageni na biashara kuporomoka zaidi. Ndiko maana anasema hali hiyo imesababisha biashara za hoteli na migahawa kupunguka sana na kuzidi kutoweka kwa fedha za kigeni na soko kujaa vitu bila wateja.
Tatizo la sarafu ya kigeni ni kwamba waagizaji wengi hutegemea soko la magendo ili kuweza kupata bidhaa zao kutoka nje, na inakuwa kwa gharama kubwa ya kubadilisha fedha.
Ndiko maana anasema hiyo imezorotesha hali ya sekta mbalimbali mbali za uchumi na kuathiri sana biashara katika soko kuu la Bujumbura. Muuzaji matunda tunayemtaja kama Rudi analia kwamba hakuna biashara.
Hakuna fedha huku. Sijauza kitu chochote. Tangu asubuhi tumekuwa hapa na tunawatafuta wateja lakini hatumpati hata mmoja.
Mgombea kiti mkuu wa upinzani Agathon Rwasa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba akichaguliwa atapambana na rushwa na kuimarisha uchumi wa nchi kama kipaumbele chake na kurudisha hadhi ya Burundi kimataifa.
Shukran kabisa Abdushakur Abud. Basi tunakamilisha matangazo haya ya kuundani kwa siku hii ya leo, na tunawatakia kila la heri wananchi wa Burundi katika uchaguzi wa kesho, ambapo tunaamini kabisa kwamba uchaguzi huo utaleta muafaka wa kisiasa na kurejesha hali ya utulivu na kufungua milango kwa taifa la Burundi, kwa jumuiya vile vile ya kimataifa kuendelea kufanya nayo kazi. Mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami na asante sana. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.